De dexes jaroi grava cultura evento en Varsovio estis la okazanta en majo nokto de muzeoj. Ĝi estis granda festo ne nur de la kulturcentroj, sed de la tuta urbo. Ĉiujare dekoj da miloj da loĝantoj kaj turistoj vizitantaj Varsovion vizitadis muzeojn kaj aliajn kulturcentrojn, aktive partoprenante la eventon. La unuan foion en Pollando gi estis organizita en Poznano en 2003. Pro la pandemio de coronaviruso, la planita por la decesa de maio nocto estis sovita je la dua duono de septembro.